13 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันทิติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะกทม.ตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุกชุมชนซอยกุลนาทีเขตดินแดงด้านประชาชนบอกอุ่นใจมั่นใจกว่าการตรวจเองกรุงเทพมหานครได้มีการจัดจุดตรวจคัดกรองเชิงรุก3ชุมชนได้แก่ชุมชนซอยกุลนาทีเขตดินแดงหมู่บ้านพัฒนาหมู่ที่8เขตบางกะปิและชุมชนวัดดาวคะนองที่เขตธนบุรีโดยไม่อนุญาตบุคคลภายนอกชุมชน Walk-in เข้ามาตรวจโดยบรรยากาศการตรวจโควิด-19 เชิงรุกบริเวณชุมชนซอยกุลนาทีหรือรัชดาพิเศษ13เขตดินแดงก็พบว่าวันนี้มีเจ้าหน้าที่ของสำนักอนามัยร่วมกับเจ้าหน้าที่คลินิกและอาสาสมัครชุมชนมาช่วยการประชาสัมพันธ์ให้บริการตรวจ ATK กับประชาชนโดยมีประชาชนเข้าตรวจกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าซึ่งจะตรวจให้กับประชาชน300คนในเขตชุมชนดังกล่าวตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 14:00 น.ด้านประชาชนคนหนึ่งบอกกับผู้สื่อข่าว INN ว่าการที่กรุงเทพมหานครมีการเข้าตรวจเชิงรุกให้กับชุมชนทำให้ตนรู้สึกอุ่นใจและมั่นใจมากขึ้นว่าผลตรวจจะมีความถูกต้องเมื่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทำการตรวจให้สำหรับรูปแบบการตรวจคัดกรองจะใช้ชุดตรวจ ATK ที่จะรู้ผลภายใน30นาทีถ้าตรวจแล้วพบเชื้อก็จะทำการตรวจซ้ำด้วย RT-PCR และจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะให้คำแนะนำในรูปแบบการรักษาทั้ง Home Isolation และ Community Isolation หรือส่งไปยังโรงพยาบาลสนามหรือโรงพยาบาลตามความรุนแรงของอาการต่อกันที่ซูเปอร์โพลเผยนายกรัฐมนตรีหนุนต้านบุหรี่ไฟฟ้าจี้ปรับครม.ที่ไม่ตอบสนองนโยบายรัฐบาลเพื่อสังคมซูเปอร์โพลเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ 2,205 ตัวอย่างเรื่องความเครือบแคลงสงสัยของสาธารณชนต่อนักการเมืองในผลประโยชน์ธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งพบว่าส่วนใหญ่ 178.3 รู้สึกเครือบแคลงสงสัยทำไมฝ่ายการเมืองและข้าราชการระดับสูงบางคนของกระทรวงสาธารณสุขไม่ออกมาต่อต้านบุหรี่ไฟฟ้าในขณะที่ 177.9 รู้สึกเครือบแคลงสงสัยว่ามีนักการเมืองและข้าราชการบางคนแสวงหาผลประโยชน์จากบริษัทบุหรี่ไฟฟ้าที่น่าพิจารณาคือส่วนใหญ่ร้อยละ 77.5 ระบุควรปรับรัฐมนตรีออกจากตำแหน่งที่ไม่ตอบสนองนโยบายรัฐบาลเพื่อสังคมสุขภาวะของประชาชนร้อยละ 77.4 ระบุการที่รัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลออกมาให้สัมภาษณ์สนับสนุนบุหรี่ไฟฟ้าเป็นการขัดนโยบายของนายกรัฐมนตรีร้อยละ 77.1 เห็นด้วยกับการห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทยร้อยละ 76.5 ชื่นชมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่ออกมาต่อต้านบุหรี่ไฟฟ้าตามนโยบายเพื่อสังคมสุขภาวะของประชาชนนอกจากนี้ยังพบด้วยว่าร้อยละ 76.1 ระบุรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลทำงานมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอในการปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าที่มีการขายกันเกลื่อนในโลกออนไลน์อย่างไรก็ตามร้อยละ 74.1 เห็นด้วยกับรัฐบาลไทยโดยนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ที่มีนโยบายว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายห้ามนำเข้าห้ามจำหน่ายและครอบครองร้อยละ 72.8 ชื่นชมรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงสาธารณสุขที่ออกมาระบุว่าสถานะของบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าห้ามนำเข้าโดยประกาศของกระทรวงพาณิชย์และบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสิ่งของต้องห้ามนำเข้าตามพ.ร.บ.ศุลกากรมีโทษจำคุกและโทษปรับไม่เกิน 500,000 บาทฉะนั้นรัฐบาลไม่มีนโยบายหรือแนวทางที่จะทำให้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าถูกกฎหมายแต่ประการใดในขณะที่ร้อยละ 71.1 ระบุว่าการที่รัฐมนตรีดิจิทัลบอกว่าควรพิจารณาให้บุหรี่ไฟฟ้าถูกกฎหมายเพราะจะสามารถลดอันตรายแก่ผู้สูบได้เป็นการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จแก่ประชาชนเพราะผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าประเภทให้ความร้อนมีอันตรายต่อสุขภาพและยังไม่มีหลักฐานชัดเจนเพียงพอว่าการเปลี่ยนจากการสูบบุหรี่ซิกาเรตมาใช้ผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าลดอันตรายจากโรคภัยที่เกิดจากการสูบบุหรี่ซิกาเรตได้ปิดท้ายกันที่หมูไก่และไข่ตลาดสดราคายังทรงตัวโดยเชื่อว่าหมูตรุษจีนจะไม่ถึง300บาทน้ำมันปาล์มขายปลีกขวดละ60บาทของแพงลูกค้าน้อยคุณขวัญใจนวลจันทร์รายงานค่ะ
จากการสำรวจการจำหน่ายสินค้าภายในตลาดบางเขนวันนี้พบว่าราคาเนื้อหมูยังทรงตัวโดยหมูเนื้อแดงส่วนสะโพกราคากิโลกรัมละ220บาทสันคอกิโลกรัมละ230บาท3ชั้นกิโลกรัมละ240บาทโดยทางแม่ค้าระบุว่าเวลานี้เนื้อหมูราคาค่อนข้างทรงตัวแล้วเนื่องจากมีปริมาณหมูจากจังหวัดนครปฐมมากขึ้นและเชื่อว่าในช่วงตรุษจีนราคาไม่น่าจะปรับสูงถึงกิโลกรัมละ300บาทในขณะที่เนื้อไก่และไข่ไก่ราคายังทรงตัวและสำหรับราคาจำหน่ายปลีกน้ำมันปาล์มบรรจุขวดเวลานี้ในตลาดสดราคาค่อนข้างสูงโดยล่าสุดราคาขายอยู่ที่ขวดละ60บาทขวัญใจนวลจันทร์ผู้สื่อข่าว INN รายงานค่ะ
จบการเสนอข่าว 13:05 น.ค่ะ